Lukas pasal 15.
Tukang cuke kitu deui jelema-jelema anu kasebutna Doraka daratang ka Isa sejang ngadadengikeun kasauranana. Ari urang Farisi jeung ahli kitab tinggelendeng.
Eta anjeunna make daek nampa jalma jalma Doraka dahar bareng sagala.
Tapi Isa nyarios ka aranjeunna malapah gedang saurna.
Upama aranjeun boga 100 domba, leungit hiji, kumaha jeung anu 89 deui? Na aranjeun teh moal ninggalkeun heula di tegalan pikeun neangan anu leungit tea. Jabati eta, kumaha lamun geus kapanggih? Kapan eta domba teh mani dipunggu ku atoh-atohna? Nepi ka imah, tuluy nepungan babaturan jeung tatangga. Bari nyarita, kuring boga pakaulan, sabab domba nu leungit teh geus kapanggih. Teh kaula ka aranjeun. Nya kitu oge di sawarga. Lamun aya saurang jelema Doraka tobat atoh nateh leuwih ti kunu 89 anu geus balener jeung teu perlu ku pertobat. Atawa lamun aya awewe boga 10 dinar leungit hiji. Cik, kumaha? Diteang moal. Kapan nepi ka masang lampu sarta imahna disapuan? Nepi ka dinarna kapanggih deui? Ana geus kapanggih terus nyalukan babaturan jeung tatangga. Bari nyarita, kuring boga pakaulan, sabab dinar kuring anu leungit kapanggih deui. Cek kaula ka aranjeun. Nya kitu pisan deui. Lamun aya saurang jelema Doraka tobat, malaikat-malaikat ciptaan Allah teh pohara baru ngaheunana.
Saurna deui.
Aya nu boga anak lalaki dua, anu bungsu ngomong ka bapana. Bapak, harta banda urang teh anu keur bagian abdi mah disuhunkeun ayeuna bae. Bapana nurut, tuluy babagi. Heuleut sawatara poe, si bungsu ngajualan warisan bagianana kabeh. Geus kitu, manehna indit ngalalana ka nagara sejen anu jauh. Di dituna, manehna royalan. Barang duitna beak, datang bae paceklik. Si bungsu mimiti malarat. Tuluy ngadon buburuh ka urang dinya. Kudununganana dititah ngangon bagong. Bekating ku lapar, manehna kuloloh bagong ge, nepi ka kabita. Tapi watir, nu kitu oge eueuh nu mere. Kakara manehna eling ka diri, tuluy humandeuar. Di bapa mah kuli gereyek, dahareun ngaleuya. Ari aing, nepi ka kudu paeh kalaparan. Mending balik. Arek wakca ka bapak. Bapak, abdi rumaos Doraka kasawarga sareng ka bapak. Entong diangkeun deui anak, rumaos teu pantes. Damel kuli bapak bae abdi mah. Sanggeus mikir kitu, bral bae indit balik ka bapana. Jauh keneh ku bapana geus katenjoeun sarta pohara watireunana. Tuluy diburu, barang prok amprok, gabruk bae si bungsu teh dirangkul ku bapana. Pok si bungsu nyarita. Bapak, abdi rumaos Doraka kasawarga sareng ka bapak. Ayeuna mah entong diangkeun deui anak, rumaos teu pantes. Tapi bapana anggur nitah ka bujangna. Bawa ka dieu jubah anu pangalusna keur ieu anak kami. Oge ali jeung tarumpah keur ieu anak kami. Pencit deui anak sapi anu panglintuhna. Urang pakaulan. Sabab ieu anak kami anu geus paeh ayeuna hirup deui, anu geus leungit datang deui. Geus kitu si bungsu teh dipestakeun. Ari lanceukna harita eukeur di Tegal. Barang balik geus deukeut ka imah, ngadenge aya sora suling jeung lagu tari-tarian. Tuluy nyalukan bujang saurang, nanyakeun, "Aya naon eta di imah?" Jawab si bujang, "Tuang Rai sumping, ku Tuang Rama dipangmeuncitkeun anak sapi anu lintuh tea. Dumeh putrana sumping deui kalayan teu kirang sawios-wios." Si Cikal terus pundung embungeun ka imah. Tuluy ku bapana diteang bari dicombo. Tapi cek si Cikal teh, "Abdi babantu di bapa teh perantos mang taun-taun sareng can kungsi ngalawan parentah. Tapi ku bapa Tidibere anak meme acan pikeun abi sukan-sukan jeung babaturan. Ayeuna eta tuang putra anu nembe sumping tas ngawur-ngawur harta banda bapa, anu entah senang-senang sarang palacur-palacur, ku bapa mani dipangmencitkeun anak sapi anu sakitulintuhna. Walon bapana, anak king, ujang mah kapan jeung bapa bae? Jeung deui, banda bapa teh, nya banda ujang keneh. Asa pantes, urang ayeuna sukan-sukan suka bunga sabab adi ujang, anu sasatna geus paeh. Ayeuna hirup deui, anu leungit datang deui.